Die eerste maand van hierdie jaar het reeds 'n hele paar dae agter die rug. En dis vir my so lekker. My naam is Miller Kroukamp om vir jou goeiemôre te sê op hierdie vars maandagooggend. En ek vertrou moontlik rol dinge al reeds vir jou vinnig. As jy wil hê dit moet vinnig rol, laat dit so wees. Dalk is jy in die kar en jou wiele rol vinnig en jy luister saam met ons, of dalk rol die lewe nog net saam met jou so mag dit vir jou 'n goeie jaar wees wat voorlê. Oudergewoonte het ek weer saam met my 'n goeie vriend. Sy naam is Nathaniel. Nathaniel, goeiemôre en dankie dat jy saam met ons kuier.
Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
Nathaniel het vir my 'n nuwe woord geleer. En die woord is avontuur. Nie avontuur nie, maar avontuur. Verduidelik gou-gou wat bedoel jy daarmee? Net nou sê ek iets wat nie heeltemal reg is nie.
Ja, nee, ek dink 'n ou begin seker wanneer jy gebore is, maar ek dink is seker meer waar jy begin die vermoë kry om te kan dink oor goeders en vra en goeders bevraagteken meer belangrik, want dit is daar waar goeders dit waar jy op grond waarvan jy besluite neem. So ek dink as jy nie goeders bevraagteken en nie kennis het nie, kan jy regtig ingeligte besluit neem nie. So ek het in 'n huis groot geword waar my ma Christen was en my pa ateïs was. Maar ek dink ek het waarskynlik meer by my pa geleer oor Christendom as by my ma. Nie dat my ma weet nie goeie Christen is,
ja,
of
dit
so
iets. Maar jy moet hier 'n bietjie verduidelik.
So dit is eintlik maar die beginsels. So my pa het in 'n huis groot geword waar hy ook in 'n Christen huis groot geword, en hy het op sy stadium sy lewe waar hy nou alles bevraagteken het hy tot die gevolgtrekking gekom neer dat daar nou nie 'n God is nie, en daarom is hy nou nie 'n gelowige nie, maar sy onderleg of sy beginsels basis was so sterk gevestig geweest dat as ons byvoorbeeld nou as 'n voorbeeld Sondag nou nie wil kerk toe gegaan het nie, dan sou my ma nog oortuig gekry het om nie te gaan, weet, ons wil nie Sondagskool bywoon of wat ook al nie, en maar my pa sou dan die een gewees het wat gesê het ons moet gaan. En dan natuurlik is ons verweer dan gewees, my pa is dan nie eers 'n Christen nie, hoe kan partner van ons sê ons moet kerk toe gaan? En dan was sy antwoord daarop gewees, maar hy het 'n belofte gemaak toe ons gedoop het, dat hy ons, of hy en my ma, ons Christelike opvoeding sal gee, en hy bly by sy beloftes. En dit is maar net 'n voorbeeld van eintlik 'n ongelooflike mens in terme van Christelike waardes en dit wat saam met Christendom gaan, of met jou karakter basies. En ding is, so dit is, ek dink so in daai opsig, dit het my altyd bygebly, en ek het altyd daaroor gewonder in die gemeente waarin ek betrokke was. Was ek altyd die een wat al die vrae gevra het en die status quo bevraagteken het, en wat ek onthou, ek was op 'n stadium was dit 'n moes ons geld invorder vir die jeug. Ek was die jeugvoorsitter op die stadium gewees en ek maakte die voorstel aan die dominee dat ons se dans moet hou in die kerksaal of dans onthou, en hy sê dit nie is reg, maar toe ek nou vir hom sê in die kerksaal het hy nou baie groot probleem daarmee. En maar ek sê toe vir my, dit is mos net 'n saal, weet dit, ek verstaan nie wat die probleem is nie, want dit is mos niks anders, dit is net 'n gebou. En weet jy, so dit sulke goed het my altyd met gepla, en maar ek was nooit, weet ek het, weet, dink jy ek was ek het, weet ek dink ek het geglo daar is 'n God, en ek het weet party gewees, maar ek het nog nie eintlik 'n verhouding met reg gehad met God nie. En in die gemeente waarin ons betrokke was, het ook nie so gefunksioneer nie. Dit was alles maar meer tradisies en goeie gewees. En tot ek my vrou ontmoet, hele paar jaar later. En sy is die vermoë gehad om, as jy net vir 10 minute met haar, 5 minute met haar gepraat het, maak nie saak wie is nie, dan is die gesprek by geloof en so uitgekom. En sy het my eintlik maar mooi verduidelik dat daar is nie eintlik hierdie tussenin ding waarin ek is nie. Jy's of jy's warm vir God of jy's koud. Jy's in die twee, inteendeel die middelste gedeelte wil jy net uitspoeg, want jy kan niks daarmee doen nie. En sy het my basis, weet, toe nou gelei op die punt gebring, wat ek my hart gegee het vir die Here, en weet, my belofte vir myself eindelijk maar gemaakt het, en van God gemaakt het, dat ek hom eerste sal stel, en sovoorts, en dit het definitief een groot impak op my lewe gehad, en maar nie naast en by so groot op die oomblik, soos wat ek besef later, hoeveel meer impak dit het, en dit het in my geval nou nie, dit is meer een proces, want ek is maar hardkoppige mens, so, ek denk
ek weet jou, Nathaniel, ons gaan nou terugkom na die story met jou vrou en al die, maar kom ons spring gauw, jy het spraak van een impak en een verskil maak, nou onlangs was jy betrokke by een kerkbouw project.
Ja, so ek het in België by vriende gekeier en hulle, die vriend van sy vrou, sy sister het daar gekeier en sy is betrokke by een skoolkie in net so noord van Tzaneen in Mpumalanga en sy het toe gesê nie, ek moet daar kom keier, want ek moet nou al die mense ontmoet en sovoorts en in elk geval, ek sê toe, maar ek gaan nou al die pad soen toe rij mense te ontmoet nie, ek moet iets gaan doen daar, soos weet, wat is daar om te doen en,
een rede vir die avontuur
ja, nee, dan moet iets wees anders is dit mis nou doelloos in elk geval, so sy vertel toen of my nie, maar daar is een kerkie wat net so drie kwart laag die dak is drie kwart laag het nie, weet het net, is net die mieren met die drie kwart dak op. En een ander vriend van my, Wim Swart, wat afgetrede architect is, hy sê toe vir my nie, hy soek volgende project, so wat hy doen is hy reël sulke acties waar jy gaan, en eindelijk saam met die mense daar, weet, wat nou al reeds iets begin het, met te help om iets verder te vat, op die volgende vlak te vat. En so ek het hom die eerste keer herken, toe ons nou daar by Barberton by die Bybelskool klomprakke gebouw het vir die bibliotheek. En in elk geval, ek vertel toen hom van die story, en ons reel toen met haar, het ons in toe gaan. En ek en hy toen nou deurgery het een dag, en gaan kyk, wat is daar en alles wat gedoen moet word en sovoorts. En hy toen al die beplanning en aankoop en al die goeders gedoen. En toe het ons nou, ons span ouwens gewees, so Wim is nou, denk 85 of 81 in elk geval, en ek is definitief jongste op die span, en dan is daar die ander klomp, so tussen ook 85, ek denk die jongste ander persoon so 60, so ons het toen nou die week nou gegaan, en die ding is die dak klaargemaak, en die vorige week het ek kontrakteer die vloer op beton gegooi, en ons het die deure, alles, weet die deurrame uitgehaal en nuwe is ingesit, en deure gebou en plafond ingesit, en sovoort, so, dat hulle nou kan kerk hou. En, so, dit is, ja, dit is wat ons daar gaan doen het.
Hoekom sal jy so iets aangepak het?
Man, ek denk, die vir my persoonlik is dit maak een verskil, in die mense se lewens, en dinge sê, en ek het die vermoë of die tyd en die talent om het te doen, so hoekom sê jy het nou nie doen nie? Dit is toch ons nou, hoekom jy die talent en die vermoë het, is om een verskil te maak. So, dit is maar die, vir my die doel van die lewe is om my dag tot dag goeders te doen, en nie te veel, weet, toerplanne te hee nie, en meer avontuurplanne te hee, en die tyd bykie op te deel in kleiner seksies, dat jy meer beheer het al oor, of op die, kan reageer op meer dringende behoeftes, of goed is wat nou relevant is, en nie goed wat vir jou belangrijk is nie, so.
Ek het jou leer ken as iemand wat heel tyd op die uitkyk is, hoe kan jy een verskil maak, nie noodwendig net terwille van jouself nie, maar hoe kan jy een verskil maak in ander mense, kom ons spring gauw goed terug, jy het gesê, jou vrou het een groot verskil in jou leven gemaakt, tel hem gauw daarop, wat het, ja, wat het daarna gebeur?
Dit is precies, nou, wat seker maar waar ek dit geleer het, weet hulle, want dit het nooit gegaan oor haar nie, dit het altijd gegaan oor ander mense, en om hulle te kry, om tot een keer te kom, om God te aanvaard as hy verlosser, en sy het op so'n manier gedoen, het nie, weet, konflik of afronterend of enige iets is vir die ander persoon nie. Dit is altyd op 'n baie mooi manier gewees. En dit het baie gegaan oor net inligting, waarheid, want nou is maar net een waarheid. Jy weet, so jy net vir iemand die waarheid te deel. So vir my is dit ek het nog nooit hierdie droom gehad van ek moet hierdie spesifieke ding doen nie. Ek het nog altyd in besigheid betrokke gewees het, maar in retrospek verstaan ek dit gaan eintlik meer oor verhouding. Ek meen die hele Bybelverhaal gaan eintlik maar net oor verskillende vorms en van verhoudings wat werk en wat nie werk nie en hoe ons as mense dit gebruik of misbruik. En jou vermoë om 'n verhouding te hê is eintlik gebaseer op jou karakter. Wat jy oor die tyd moet vorm. En al hierdie goeders wat jy deurgaan, bou jou karakter, weet skaal van jou en maak jou beter mens as jy dit natuurlik so wil hê. Of so sien. En ek dink jy weet as jy mooi dink aan toe Adam en Eva aan die tuin was, het hulle eintlik nog geen karakter of geleentheid gehad nie. En omdat hulle nie 'n karakter geleentheid gehad het, kon hulle nie die groot voorreg wat God vir hulle gegee het om te kan kies. Dit is seker die grootste voorreg wat ons het is om te kan kies of gaan ons hom volg of ons hom nie volg nie. Nou as jy nie ondervinding het nie of jy nie karakter het nie, dat jy geen verwysing, jy kan nie eintlik 'n gekwalifiseerde besluit neem nie. En dis waarom hulle duidelik die verkeerde besluit geneem het, want hier is hulle in die perfekte verhouding met God, maar omdat hulle nie 'n karakter of hulle self nie ontwikkel het om te verstaan wat beteken het om 'n besluit te neem nie. Dink ek dis maar my weergawe daarvan, maar ek dink dit is baie belangrik. Ek dink jou karakter se weerspieëling van jou verhouding met God. Of 'n prentjie van jou verhouding met God.
Nathaniel, ek het jou leer ken as iemand wat regtig in karakter gegroei het en 'n verskil maak in baie mense se lewens, maar daar was ook 'n krisis oomblik in jou lewe as dit kom rondom huwelik en jou vrou en sê gou iets daaroor.
Ja, nee, so ek was bevoorreg gewees om my vrou te hê vir so 6 jaar. As 'n vrou ken haar dan 'n bietjie langer as dit geken. En sy ons het toe saam 'n seun en sy is toe nou tydens die swangerskap met sy toe nou met 'n knop in haar bors en net nadat sy nou net nadat die seun Nathanieltjie gebore is toe is sy nou gediagnoseer met kanker en dit is 'n baie aggressiewe vorm van kanker. En in elk geval so die uiteinde van die saak is sy is toe nou 2.5 jaar later oorlede. Mense vra altyd my so kwaad gewees daaroor. Ek is nog altyd teleurgesteld, maar ek was nog nooit in 'n kwaad gewees vir God of vir haar of vir wat ook al nie. Dit is ek dink die positiewe wat uitgekom het is soveel groter as die negatiewe en nie net in my lewe en in ander mense se lewens ook, want hoe sy daai 2.5 jaar geleef het en wat sy gedoen het vir al die laaste 3 dae, dit is nou regtig beter, dit is nou die einde. Het sy nog mense gebel en gesê sy is jammer oor goed, weet wat hulle nie eers van weet nie. Met dit wat sy nog teen hulle hou of wat ook al nie. En wat so 'n goeie voorbeeld was en is en ek dink vir daai mense groot impak op hulle lewens gemaak het. So dit absoluut, dit ek meen daar baie oomblikke in jou lewe wat maak dit 'n verskil. Dit gaan mos nou absoluut dan net oor die ander mense. So die ding is so ek het toe my seun en ek is ek dink nie ek is regtig op my eie ooit of dink nie enigiemand sou ooit op sy eie gekwalifiseer om iemand groot te maak nie en maar ek het ongelooflike weet vriende en familie wat baie gehelp en ondersteun het en hulle het basies my seun help groot maak. So dit is ek kan nie sê ek het hom groot gemaak nie. Ek dink hy is baie bevoorreg deur so baie mense se inset in sy lewe gehad het so vroeg in sy lewe en vir hom net op 'n ander vlak gesit het in vergelyking met ander kinders. So ek het ek is baie bevoorreg gewees om daai ondersteuning te gehad het en om met hom te sien ontwikkel in dit.
Net vir die rekord, terwille van perspektief, jou seun is nou hier in die omgeving van 20 al,
ja.
En jy is nooit weer getroud nie, en jy lewe 'n vol lewe, geniet die lewe as 'n avontuur, en het is my so kostbaar wat jy sê van, it takes a village to raise a child. Dis eintlik waarop het neerkom. Jy kan nie krediet vat vir, jy het hom alleen groot gemaakt nie, want jy was 'n enkel pa. Mense wat 'n groot impak in jou lewe gespeel het, 'n rol gespeel het?
Ja, nee, dit is, ek denk, as baie mense, ek hou nie baie van my mense uit te sonder nie, want ek het self 'n probleem daarmee, dat, weet die mens, en een van die goed wat ek soveel sien wat gebeur is, is dat mense, weet, krediet kry vir iets, dit is baie moeilik om het baie keer te hanteer, en jy ding is, en dan, iemand sit jou op die troontjie, en as jy in laare raak jy moeg om van die troontjie af te tim, en dan is jy op die troontjie. So, ek dink, baie mense, ek dink my ouers het verseker een groot rol gespeel, en daar was mense wat in my lewe was, wat een groot rol gespeel het, nie deur noodwendig een goeie voorbeeld nie, maar deur die teenoorgestelde, en om net te bevestig, of om miskien vir myself net te wys, maar hoe kan het wees, as jy die verkeerde keuse maak, en myself net herinner aan, as ek daai tyd nie na my vrou geluister het nie, waar so ek opgeëindig het, en dit is partykeer meer kragtig, as iemand wat jy op die regte pad probeer hou, of kry, of inspireer op die regte pad te wees. Ek dink dit is ek dink dit is verskillende mense, maar ek dink God het net so 'n ongelooflike manier om goeders te doen en goed te gebruik in jou lewe om jou te kry, om op die regte pad te kom of op die regte pad te bly. En dit is, dus ek dink, vir my is dit die avontuur wat ons mee besig is, jy kry die hele tyd tye wat jy regtig voel of wat 'n avontuur is, en jy is weg, en nou jy daar voel vir jou of jy nie as nie eindpunt nie, of as jou daai visie wat jy het, weet nie hoe dit kan werk nie, en sovoorts, en dan moet jy jouself maar net weer herinner uit jou ondervinding uit, dat, maar jy was al daar gewees, en dan was goeders wat al 100 keer erger was, weet, soos my vrou en wat nou oorlede is en sovoorts, dit is verskriklik, maar het is eindelijk nie verskriklik nie, want ek weet precies waar sy is, is eindelijk, weet ek benou haar, sy in 'n sekere sin, maar dit beteken ek om môre dood gaan nie, want ek dink daar is so baie wat mens kan doen om vir ander mense die geleentheid te gee om ook daar te kom, en ek dink die so mens is geneig om bietjie egocentries te raak oor goeders, vir alles jy sukses bereik of suksesvol is met goeders, en die wêreldsisteem is maar net so gerad dat het jou heel tyd na jou toe terug laat fokus, en ek dink dit is eintlik 'n slegte siekte wat daarvoor miskien nie 'n naam is nie, maar wat ons kinders heeltemal te veel druk om in 'n sekere rigting of iets te wees, maar dit wat eintlik belangrik is dit, waar is jou ewigheid en wat is jou groot visie want jy in op pad is, want as ek weet, ek is op pad Kaapstad toe, en ek kry 'n paar band in Bloemfontein, dan is dit nie die einde van die wêreld nie, want ek weet, as op pad Kaapstad toe, vir alles ek baie passievol is, om in Kaapstad te kom, dan los ek die probleem piefmiddag op, maar as ek nergens in op pad is nie, en die band baars en breek in Bloemfontein, dan is dit vir my groter katastrofe, want jy ding is, want ek het die band so gebreek, en wat doen ek nou, maar ek weet nie wat ek doen ek nou nie, want ek weet ook nie waarom ek op pad is nie, so het is eindelijk, moet ek nie weet waarom ek op pad is nie, wat het een groter krisis is.
Jy gebruik een uitstekende analogie met die papband op pad Kaap toe, en ek wil nou nie een typische vraag vraag van 5 jaar plan of 10 jaar plan vir die toekomst nie, maar waaroor droom jy vir jou eie leven vir die toekomst?
Want, soos ek gesê het, ek dink die hele lewe gaan oor verhouding en karakterbou, wat hand in hand gaan, en wat ek baie mis, is werklike gemeenskap van gelowiges. So vir my sal dit ongelooflik wees, of gelooflik wees, as ons gemeenskap van gelowiges kan vestig, waar waar al die komponente van die liggaam saamwerk. En so ons is, ek het dit nou al soveel keer probeer, maar ek dink die tyd is reg en die plek is reg waar dit ook dit waar 'n klomp mense vir dieselfde voel wat ons dit ook kan regkry om regtig so 'n gemeenskap te vorm waar al die aspekte van die lewe geïntegreerd is, besigheid en die kerk is al hierdie goeders en is mense dat ons mense kan laat sien dat of kan dit inkoop in die konsep van weet daar's nie hierdie tweeledige wêreld waarin ons lewe van een van besigheid en een van geestelike lewe of so iets nie, dit is alles een. En hoe om dit uit te werk dat dit sinvol is vir 'n spesifieke gemeenskap, dat dit gedupliseer kan word na ander gemeenskappe toe. As ek daarin betrokke kan wees of dit kan help bou, dan sal dit baie wonderlik wees.
En iets soos om 'n kerkie fisies te gaan bou is deel van hierdie droom en sê daaroor droom om nog sulke projekte te kan aanpak. Maar ek hoor ook jy sê iets wat baie belangrik is en dit is dat ons nie net 'n Sondag en 'n Christen sal wees nie, maar dat Maandag sal lyk soos 'n Sondag.
Ja.
En dat ons die verskil sal maak juis by die werkplek. Hoe voel jy oor die toekoms van besigheid oor die algemeen en in jou rol daarin?
Nee, ek is baie passievol. Ek hou nie baie van die woord besigheid nie, want dit is eintlik 'n baie relevante woord, want dit beskryf die dit wat gebeur is, jy raak baie besig, maar jy raak nie net besig met die regte goede nie. So ek dink die woord onderneming is miskien dalk 'n beter woord, want weet onderneming beteken jy onderneem om iets te doen, so dan moet iets saam met een of ander visie of om een of ander toekomsplan wees. So ek is baie opgewonde om betrokke te raak in so ondernemings aksie of ontwikkeling program waar ons mense kan laat sien dat dit is in elk geval alles Godsin is, so ek gaan nie vir hom 'n tiende gee nie, ek vat wat ek nodig het en dan gaan ek weet dan gaan die besigheid van daar af aan en God sal voorsien vir die besigheid soos wat daar moet wees en dit vat net soveel van jou spanning weg en soveel van die moeilikheid weg en so as ons besigheid kan omdraai na 'n onderneming toe wat God gefokus is, dan dink ek dan gaan ons iets bereik.
Nathaniel, ek wil vir jou dankie sê dat jy nie gaan stil sit het of gaan lê en kla het toe daar 'n papwiel op jou lewenspad gekom het nie, maar dat jy steeds aangegaan het en dat jy weet spreekwoordelik waar lê jou Kaapstad. Ek wil vir jou vandag daarvoor dankie sê.
Nee, ek is plesier en ek hoop dit het 'n bietjie sin gemaak wat ek vandag gesê het. Ek hoop dit maak 'n verskil in iemand se lewe.
Terwyl jy so gesels oor onderneming en besigheid en die verskil rondom dit, wil ek vertrou dat daar in jou lewe vir hierdie jaar wat voorlê nog 'n klompie lekker, unieke, kreatiewe ondernemings sal voorlê.
Ja.
En as ek dit oor jou lewe uitspreek, wil ek dit graag uitspreek oor elke persoon wat vandag saam met ons luister. Wat sê Here, hoe gemaak? Want party van ons weet nie op die oomblik hoe nie. Daar's 'n bietjie twyfel, daar's onsekerheid. En wanneer daar so 'n bietjie dobbigheid is oor waarheen is ek op pad? En ek vertrou dat my gesprek en my kuier met jou vanmôre en ander mense iets wakker gemaak het van hier is lig. En ek hoef nie te gaan stop net omdat daar 'n papwiel was nie. Dit is so in die omgewing van 5:55. As ek jou kan vra vir 'n laaste woord voordat ons afsluit, wat sal jy sê?
Nee, ek dink net weet hy oor net gefokus op jou doelwit of jou op jou visie en as dit kan wees dat jou visie God se plan vir jou is in sy groter plan, dan sal dit net suksesvol wees.
Mag daar sukses op hierdie pad wees vorentoe. Elke dag van hierdie jaar wat voorlê. My naam is Miller Kroukamp. Dit is my baie lekker om vanmôre saam te kuier, saam met Nathaniel, saam met jou, en mag dit vir jou 'n geseënde dag wees wat voorlê. Tot volgende maandag, wanneer ons weer saam so lekker vroeg wakker word en saam kuier.